Þá tekur því máls öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil biðja þingheim fyrirfram afsökunar á hversu hratt ég mun tala hér til þess að nýta tíman sem best. Fram kemur í fjármálaáætlun að framundan verði almenn endurskoðun á námslánakerfinu hjá ráðuneytinu sem mun leiða að fyrirhugðu frumvarpi hausti 2020. Í ljósi þeirra fyrirhugðu endurskoðunar á námslánakerfinu langar mig að beina þeirri spurningu til hæstvirtsráðherra hvort hún telji ekki rétt og nauðsynlegt að hækka frítekjumark námsmanna sem nú stendur í tæpri milljón. Það alveg ljóst að það allt og lítið. Eins skýtur það skökku við að svo tekjulátt fólk eins og námsmann gjarnan eru þurfum við að búa við svo látt frítekjumark. Eins og fram kemur í fjármálaáætlun sjálfur er oftum barnafólk að ræða og samanborið við erlenda námsmenn eru íslenskir námsmenn líklegri til þess að vera foreldrar eða verða það. Mér langar að beina þeirri spurningu til hæstvirtsráðherra hvort að áhersla verði lögð á þetta atriði í þeirri endurskoðun sem fyrirhuguð er og ef svo er, hvort að hæstvirtsráðherra geti áætlað þá hvenær sú hækkun frítekjumarksins gengi í gegn.
Og svarar hæstvirtsráðherra.